Вітаю вас. У кабінеті Сергій Андрушка, новий гість. Петро Штик, голова міжнародної місії спостерігачів від Світового конгресу українців. Вітаю вас.
Дуже дякую.
І скажіть, будь ласка, от як сприймають Україну зараз у світі? Як сприймали за часів Януковича, як зараз? Щось змінилось? Чи згадують Україну? В якому контексті?
Ну, певно, що згадують. Дуже згадують, тому що, може, 6-8 місяців кожна газета, кожен сайт інтернету на першій сторінці все було щось про Україну. То, взагалі, можна почати з тим, що люди тепер знають, де знаходиться Україна.
І це, ну, це теж досягнення, тому що часто...
Це вже дуже велике досягнення, так. А в другому, я би сказав, що якщо подивитися, на зокрема, на західну медію, на західні СМІ, прихильність до України, я би сказав, досить стала значно більшою. Тобто, точку зору України і факт, що Україна це є, ну, вона попала під агресію Росії, я думаю, що в західному ЗМІ це досить добре передають, і ці факти вони приймаються.
А от особисто для вас, а скільки разів ви вже приїжджали от в Україну за останні там,
ну, не знаю,
кілька років?
50, бодай.
50?
50-60. Я вже не рахую.
Ви вже звикли тут, так? Можна сказати, як свій в Україні. А скажіть, будь ласка, що вам от зараз впадає в око, коли ви приїжджаєте в Україну? Щось змінилось взагалі? От коли ви ще там півроку чи рік? Чи нічого не змінилося, навпаки? От як ви?
Ну, перша річ, яка кидається в очі, якщо можна сказати, це курс.
Валюта.
Так, бо це відчувається. Ми його відчували, ну, тому, скажімо, як взяти євро, під час євро все було дорожче. А тепер нам все стало набагато дешевше. То це, ну, відразу бачиться і відчувається, і розуміється, що навпаки громадянам України це є зле, тому що інфляція страшна, і ви мучитеся із-за цієї інфляції. То це, ну, одне, що відразу бачиться і відчувається. Бо я йду в ресторан чи йду в магазин щось купити, і все стало набагато тонше, чим було. Це є, ну, одна така реакція. А друга, я би сказав, що люди все дуже багато про політику говорили на Україні, а зараз тепер іще набагато більше. Ну, політика і щоденний вплив політичного життя – це є щось, ну, головне в кожного на Україні.
А як щодо корупції? Вас хабарі не просили в Україні?
А поки що не просили. Я не знаю, може, я маю таке лице, але...
Ну, але, в усякому разі, ну, в цьому рейтингу сприйняття корупції Україна, ну, правда, ще новин робився, Україна там далеко за 100 якусь країну. Тобто вона внизу тих країн, тобто там серед тих країн, де вона найбільша.
Угу.
Добре, а от повертаючись до вас, як спостерігача, власне, людини, яка очолює тепер місію, скажіть, будь ласка, то скільки разів вже порахували чи помітили, хто кому дав, хто кого підкупив, хто кому там щось пообіцяв, от саме серед кандидатів. Ви вже порахували чи не рахуєте таких випадків?
Я би сказав перше, що, ну, щоб ваші слухачі зрозуміли, що Світовий конгрес українців – це є короткострокова місія, яка буде більше своєї праці виконувати в день виборів. Тобто наші спостерігачі щойно якраз приїжджають на терен на Україну. І очевидно, ми читаємо ці репортажі, які, ну, наприклад, ваші громадські організації, та як Опора, вони випускають. Ну бачимо, що дійсно відбуваються порушення, і значно серйозні порушення. Це є факти, які ми мусимо брати до уваги, як ми будемо писати свої звіти і звітувати.
Ну, а ви теж будете говорити, наприклад, що там вибори, які відбулися, були чесними, прозорими або нечесними і непрозорими? Будете згадувати такі слова?
Будемо, очевидно, очевидно. І ще більше, це є один фактор, який дуже важливий, а другий фактор – це є, чи вибори представляють, чи представляли своїм чином воєвиявленням українського народу. Це є іще фактор, який дуже важливий. в тому входить іще більше факторів. Це входить, як адміністрація виборів взагалі проводилася. Як взяти, наприклад, минулі вибори, ну, і фактори, що ну, були черги, ви знаєте, там 2-3-5 годин, щоб люди могли йти вибирати. Ну, власне, адміністрація виборів може вплинути на виявлення народу. Ну, треба на то дивитися.
А скажіть, на попередніх виборах президентських, кілька місяців тому, коли ви теж були в Україні, були величезні черги на виборчих дільницях. І, по суті, не справлялися там ті люди, які працювали членами виборчих дільниць. Маленькі приміщення. На вашу думку, що зміниться? От якщо, наприклад, знову будуть такі великі черги, чи тепер уже влада підготувалася до того, що будуть такі великі черги? Чи, в принципі, буде все, як і раніше, і знову будуть, якщо люди багато прийдуть, знову так само будуть там стояти, нічого не зміниться? На вашу думку, як?
Я надіюся, що буде ліпше. Я думаю, що один фактор, який може поліпшити ситуацію, це є той, що дуже багато виборчих комісій на президентських виборах були взагалі новими. Тобто члени цих комісій перед тим не мали опиту як членами комісії. Цього разу це вже все ж таки другий раз, що вони будуть працювати на тих виборчих комісіях і вони будуть мати вже опит одних виборів. То дуже багато допомагає. Але щодо адміністрації, це є питання. Ми побачимо в день виборів, і це трошки тяжко предвидити.
Ну, ви будете спостерігати, як рахують, да, ваша головна мета?
Ну, ми спостерігаємо за цілим процесом дня, як відкривається дільниця, як ці бюлетені рахують, чи там якісь каруселі відбуваються, чи підкуп. Ну, за всіма факторами. Ми взагалі в минулих виборах дуже багато мали нагоду побачити і помітити.
Нагадаю, ви слухаєте кабінет Сергія Андрушка. Сьогодні в моєму кабінеті Петро Штик, голова міжнародної місії спостерігачів від Світового конгресу українців, який як волонтер разом з іншими 227 людьми приїхав в Україну за своїм коштом, щоб спостерігати за тим, як відбудуться вибори в Україні. Пане Петре, а скажіть, будь ласка, а де ви голосуєте? От в якій країні ви голосуєте? Ходите за кого і де?
Ви знаєте, як не резидент Канади, Канада – це є моє одиноке громадянство, а я не маю права голосувати.
Не маєте права?
Ні.
А чому?
А тому що право голосу в Канаді, ми не маємо президентських виборів, ми маємо лише парламентарських виборів. І парламентарські вибори – це є про місцю, де ти є прописаний. А тим фактом, що я не є резидентом, я ніде не є прописаний в Канаді. То я не маю права голосувати в Канаді.
Зрозуміло.
Бачите?
Ну, а взагалі відрізняється там в Канаді, в Україні, як рахують голоси, наприклад?
Не дуже. Не дуже. Ви знаєте, є також комісії, які сидять, і я був свідком в комісіях, що там дивляться на, ну, на ці бланки, і одна партія каже, ні, там нема галочки, друга партія каже, ну, бачите, там є галочка, і тоді, ну, треба...
І що роблять в Канаді в такому випадку?
Надіємося, що ну, здорова мисль якось проведе, і якщо є досить багато людей, які ну, пробують свідомо працювати для того процесу, звичайно, знаходиться...
А ви щойно історію згадали з України чи з Канади?
Із Канади.
Із Канади, так. Да? Галочка є чи нема, так?
Ну, так.
Ну, там просто незрозуміло, де вона поставлена, чи наскільки маленька.
Чи наскільки маленька, чи вона точно попала там, де вона би мала попасти. Ну, такі всілякі нюанси, тому що то не є... Таке явище, яке тільки на Україні, що політичні партії пробують якнайбільше голосів набрати, або знаючи, що вони не наберуть голосів, вони пробують зменшити голоси другої партії. Це не є лише явище, яке тут є, це є в кожній політичній системі.
Як ви ставитесь до електронного голосування? Чи варто запроваджувати в Україні, наприклад, електронне голосування? От у нас є території, там, де люди не можуть проголосувати.
Я думаю, що це є майбутність демократії світової.
А чи нема загрози в тому, що тоді хтось, якийсь хакер, забере, втрутиться в роботу якогось там сервера, забере інформацію, вкраде голос чийсь?
Все є риски, але зараз тепер є величезні риски також, що люди йдуть голосувати, бояться, чи буде провокація, чи будуть якісь проблеми, все є риски. І люди не виходять, тому що вони чують якісь думки, пропаганду і таке. То в кожній системі є риски. Це є певно, але я думаю, що якщо подивитися на системи в Скандинавії, я думаю, що зараз вже в Швейцарії також, вони існують і вони працюють, і це можна зробити.
А як швейцарська преса ставиться, до речі, до України? Ви читаєте швейцарську? Маєш теж читати цю пресу швейцарську? От в конфлікті, можливо, на сході країни, ще там у зв'язку з... там Україна, Росія. Що ви можете
сказати? Швейцарська преса досить, та як швейцарці досить...
Швейцарці, правильно?
Швейцарці, так. Не швейцари, а швейцарці, так. Досить нейтрально ставляться, так як до всього. Швейцарія цікава країна тим, що вона більше захоплена своїми кантональними проблемами.
Регіональними.
А в них міжнародний погляд не є ж такий, я би сказав, важний. Тому такої, якщо подивитися більше, чим на Францію, чи на Америку, чи на Канаду, там в ЗМІ набагато більше є написано про Україну, а в Швейцарії не аж так багато.
Інша справа Канада, мабуть.
Ну.
А в Канаді, до речі, по-іншому. Так от ви, до речі, нагадаю, що в кабінеті Сергія Андрушка Петро Штик, голова міжнародної місії спостерігачів Світового конгресу українців, де він є
президентом.
А взагалі, Світовий конгрес українців, він може впливати в Канаді на політиків?
Я думаю, що відповідь є досить ясною, що яка-небудь людина в Канаді, якщо зорганізована, якщо знає систему, може впливати на систему.
Яким чином?
І взагалі, чином розуміючи, що в єдності є сила, і як можуть єднатися люди, то вони мають політичний голос. І зараз тепер в Канаді, власне, є така єдність української громади, яка з кожного кутка Канади єднається під структурою, яка є Конгрес українців Канади, де є президент Павло Гроди, який зараз є на листі Путіна, йому він не може їхати в Росію. Це одинока людина неурядова, яка не має права з Канади їхати в Росію, тому що є санкції проти нашого президента Павла Грода. Але громада, яка єднає...
А чому санкції, нагадайте, будь ласка?
Тому що це є на відповідь канадським санкціям проти Росії, які зв'язані з подіями в Криму і на сході України, а Канада проти Росії санкції випустила.
А потім?
А Росія
у відповідь
Канаді.
І потерпіло, виходить...
Павло Грод, президент Конгресу українців Канади. Це є одинока неурядова канадська особа на листі санкцій.
Ну, а як часто він їздив, до речі, до Росії?
Я думаю, що він ще не був.
Наскільки він засмучений, що його тепер нема можливості потрапити до Росії?
Ну, я думаю, що це для нього так бедж, почесний бедж, якщо можна так сказати. Але відповідь така, як є громада, яка єднається, то вона може мати велику політичну силу в Канаді. І, власне, українці до цього зараз тепер... Перший раз за 120 років історії української громади в Канаді нарешті добилися.
Угу. А я десь читав, що українська громада настільки сильна, навіть є представники, вихідці українці навіть обіймали чи обіймають навіть високі посади в канадських органах державних. Наскільки це справді так?
Напевно, є. Був навіть головний губернатор Канади, якщо ви пам'ятаєте, був такий Ганатішин. Він перед тим був суддею нашого найвищого суду, і він тоді став головним губернатором Канади. То це не є... Це є велика гордість, але Канада це не є блатна держава. Тобто, найліпші люди...
Ви коли вжили це слово «не блатна», ви мали на увазі не кримінальна?
Не держава, де люди виходять на свої високі пости за причинами інші, чим їхній талант чи їхні досягнення. То не є диво, що в країні, де є 1.3-1.4 мільйон українців, що є багато і талантливих, і мудрих українців, які виходять на самі вищі посади. Це не феномен, це є нормальна річ.
Я, до речі, читав раніше статтю «Блог» одного із західних журналістів, де він акцентував увагу саме на Канаді, як на нейтральній країні, яка не бере участі загалом в жодних конфліктах, але несподівано для нього досить активну позицію зайняла, от коли там Крим забирали від України і таке інше. Для нього це була несподіванка. А для вас це було несподіванкою?
Взагалі ні. Я вже не живу в Канаді 17 років, але я думаю, що є дві-три великі причини. А перша велика причина – це є впливовий стан української громади в Канаді і факт, що канадський уряд, як є українські питання, звертається до української громади як... який погляд громади. Це є перша річ. Друга річ – Канада перед собою в найближчі 20-30-50 років буде мати великий конфлікт з Росією, напевно, і за Арктик.
Ага, ви вже зараз там ви вже знаєте, це передбачаєте, да? Чи про це пишуть, обговорюється?
Про це пишуть, говориться, і там буде взагалі і те велика війна, я говорю, більше в такому порозумінню, не збройна війна, але взагалі активно дивляться ресурси, це будуть канадські ресурси, це будуть російські ресурси, американські ресурси, чи якої там країни. І взагалі буде йти така псевдовійна в тих територіях за ресурсами. То я також думаю, що з того рівня Канада вже зараз тепер бере позицію, що вона не боїться і що вона готова мати свої думки і взагалі ставить такі питання в свою політику.
А от, до речі, якщо повернутися до спілкування з Світового конгресу українців з посадовцями України. От ви, як віце-президент Світового конгресу українців, розкажіть нам, як Світовий конгрес українців спілкувався з посадовцями, наприклад, за часів Януковича, як зараз? Ви от коли приїхали, ви з кимось із посадовців зустрічалися вже чи ні? І наскільки важливо, потрібно вам це?
Наша співпраця з урядом України є дуже важною. Ми підписали в місяці серпні з прем'єр-міністром Яценюком меморандум щодо розуміння і щодо співпраці. І власне, ми в тому дусі працюємо.
А з Януковичем меморандум ви підписали чи з Азаровим?
Ви знаєте, я вам дам дуже цікавий приклад. Якраз перед тим, що був, перед Януковичем, ми якраз були підписали зі Ющенком і з його урядом, якщо можна так сказати, ряд меморандумів. Щодо медії, щодо спорту, щодо культури, щодо Голодомору і щодо ЗМІ. Як прийшов власть Янукович, то ми зустрілися, чи радше наш президент Чолі, Евген Чолі, зустрівся з Януковичем. Ми пробували продовжувати в рамках тих меморандумів, які були підписані зі президентом Ющенком, працю. І вони сказали, ну давайте пішліть нам ті меморандуми, ми на них подивимося, і нічого не було.
Це за Януковича?
Це за Януковича, так. І, чесно, не було такої комунікації, яка зараз тепер є. Це є також воєнний час на Україні, і світове українство дуже допомагає зараз тепер Україні, і ми активно всі працюємо, і Україні зараз потрібна допомога світового українства в різних сферах, то зараз тепер є дуже близька, тісна і конструктивна комунікація між світовим конгресом і урядовцями України. Але під час часів Януковича такого не було.
Угу. А ви якісь поради даєте, до речі, нашим урядовцям? Ну, кажете, наприклад, от в економічній там площині, ще в якійсь площині, в боротьбі з корупцією там. Підказуєте їм?
Ну, ми з ними, очевидно, зустрічаємося. Як вони були, як ваш президент тільки що був в Канаді, то і президент Конгресу українців Канади, і президент СКУ, з ним ми мали нагоду зустрічатися. З ними вони летіли в одному літаку до Вашингтону, щоб там брати участь з американськими урядовцями, то є можливість мати регулярні зустрічі, де можна обмінюватися думками і, напевно, давати якісь поради. А тоді, чи урядовці слухають і беруть до уваги такі поради, і як вони після того реагують, це є інше питання. Але, бодай, зараз тепер є досить глибокий і регулярний обмін думками. Це є
от ви важливо. Зустрічалися з Арсенієм Яценюком, так? І ще з іншими посадовцями. Скажіть, от на вашу думку, чи будуть якісь глибокі, чи готові взагалі в Україні проводити глибокі реформи, боротися з корупцією і так далі? От який ваш прогноз там найближчі роки? Що ви відчуваєте?
Ну, надіюся, що так. Надіюся, що так. Але побачимо. Я думаю, що ці вибори, тим дуже-дуже, це є дуже важний пункт. Хто вийде за ті вибори? Яка буде тоді мотивація? Чи буде досить людей, які готові взятися за такі дуже-дуже складні питання в такій країні, та як Україна, де на кожному рівні є корупція? Забирати таку корупцію. Це не є Україна, не є Грузія. Кількістю бюрократії, кількістю людей, і навіть побачили, я думаю, учора, чи не прем'єр-міністр, чи буш, я думаю, бувший прем'єр-міністр, його посадили.
Про Грузію?
Про Грузію, так. То є всілякі ризики.
То ви такого карколомного успіху боротьби з корупцією в Грузії в Україні не передбачаєте?
Я думаю, що перше, хай відбудуться вибори, побачимо, кого виберуть, а тоді далі буде. А що буде, тяжко привидити. Хотілося б, певно, хотілося б, але чи дійсно буде, я не знаю. Не знаю. Ми про це постійно говоримо, про це ми заохочуємо світовий конгрес, тобто заохочує український уряд, щоб боролися з корупцією. В своїх комунікаціях з Євросоюзом ми пхаємо Євросоюз, щоб намагався в Україні, щоб була боротьба з корупцією. Але все ж таки, Україна – це є суверенна держава, яка робить те, що має робити.
Скажіть, от на думку щось спадає. У нас там мільйони людей за кордоном працюють, багато хто виїхав, різні покоління. Вони там успішні якісь, з ким там не читаєш або не зустрічаєшся, достатньо успішні люди, досягають там не максимальних якихось топових посад. Самореалізація йде, просуває там інші країни вперед. А в Україні, от за скільки в нас незалежність, 23 роки, але і досі як проєкт Україна успішний, досі якось не був реалізований. Чому, на вашу думку?
Я думаю, що на Україні досить багато було успішних проєктів.
Ну, от як держава, яка успішно розвивається, успішна економіка там на рівні Польщі, там відбулася там реформи ґрунтовні, економічні, верховенство права і таке інше. Ну, чому от за 23 роки в Україні не відбулося цього? Ви ж спостерігаєте там за кордоном, мабуть, обговорюєте?
Ну, я думаю, тому що поки що найголовніші реформи, які би мали бути, не відбулися на Україні. Це і найважніше. Але я би сказав, що ну, все ж таки на Україні відбулося, якщо порівняти довкола себе сусідів, які існують ну, України, якщо взяти північ і схід, і все ж таки побачити, що на Україні ну, скільки вже було президентів на Україні?
Можна, це четвертий. Ми порахуємо Кравчук, перший, Кучма, потім Ющенко, Янукович, п'ятий президент.
П'ятий президент за 20 років.
Так, за 23.
Ну, це є більше-менше нормально, якщо подивитися на світову статистику. А якщо подивитися на країни, та як Казахстан, де Назарбаєв сидить вже від 80-х років, і подивитися на інші країни, то все ж таки це не є найгірший стан, який існує після ну, в постсовєтському ну, житті.
Перейдемо до вас як спостерігача, як людини, що очолює місію. Уявімо собі, що ви прийдете вночі на виборчу дільницю і побачите, що там щось не так відбувається з підрахунком голосів. Які ваші дії будуть?
Ну, дії такі, що вперше з головою комісії ну, треба попробувати поговорити, щоб зафіксувати в протоколі, що може були якісь проблеми. На даному пункті спостерігання є все є міліція, і є можливість зафіксувати з міліцією протокол щодо якихось порушень, які відбувалися. Ми не маємо права, як спостерігачі, ми маємо спостерігати, ми не маємо право доторкатися до справи. Ми можемо зробити рекорд того, що ми бачили, але ми не можемо впливати ані фізично, навіть справді неморально на процес. Ми є там, щоб спостерігати. А тому ну, в нас всіх є телефони, в нас є відеокамери, в нас є камери, то ми на то все дивимося, ми беремо знімки, ми фіксуємо це електронно, як ми можемо, і тоді ми звітуємо те, що ми бачили, і на базі тих звітів місія дає свій звіт.
Дякую. Коли буде оприлюднений ваш звіт після виборів?
Перший звіт прелімінарний, це буде в понеділок. Я думаю, що ми в Уніані маємо в 12 годині прес-конференцію.
Дякую дуже. Отже, в кабінеті Сергія Дружка. Дуже приємна розмова була з Петром Штиком, головою міжнародної місії спостерігачів Світового конгресу українців.
Дякую. Дуже вам дякую.